Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i činjenicom da u svom timu ima prevodioce i sudske tumače čak i za znakovni jezik. Tako da, zahvaljujući njihovom bogatom interesovanju, možemo da vam ponudimo i prevod sa ruskog jezika na znakovni. U slučaju da niste dovoljno informisani, svaka država ima svoj jedinstven znakovni jezik koji je namenjen osobama koje imaju poteškoće sa govorom, odnosno čulom sluha. Naši stručnjaci će na vaš zahtev obraditi sve vrste filmova, serija i emisija, bez obzira da li se radi o igranim filmovima ili pak dokumentarnim, odnosno informativnim, zabavnim ili obrazovnim emisijama. Vrlo je važno da napomenemo i to da su u našem timu i profesionalni titleri, koji će u slučaju potrebe izvršiti i titlovanje obrađenih video i audio materijala. S tim što morate znati da se u ovom slučaju titlovanje naravno vrši na naš jezik. Također napominjemo i to da svako ko ima potrebu za tim može da angažuje naše stručnjake za usmeno prevođenje sa ruskog jezika na znakovni, što je recimo venčanje, sudski proces ili bilo koja druga vrsta događaja, koja zahteva prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Prevođenje emisija sa ruskog na znakovni jezik. Jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju klijenti kada su u pitanju prevodi sa ruskog jezika na znakovni se odnosi upravo na prevođenje emisija, i to posebno onih informativnog karaktera. Sudski tumači i prevodioci specijalizovani su za prevod sa ruskog jezika na znakovni, na klasičan način, a mogu da vam ponude i uslugu titlovanja, i to ne samo informativnih emisija, već i zabavnih i obrazovnih. A imajte na umu da se tada titlovanje vrši na srpski jezik. Prevođenje filmova sa ruskog jezika na znakovni. U slučaju da ste zainteresovani za prevod bilo koje vrste filmova sa ruskog na znakovni jezik, tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, koji su specijalizovani za pružanje ove usluge. Pored dokumentarnih, prevodimo i igrane filmove, a ukoliko smatrate potrebnim, možemo da izvršimo ne samo prevođenje na uobičajen način za ovu jezičku kombinaciju, već i titlovanje prevedenih sadržaja. Naravno, titlovanje podrazumeva obradu na našem jeziku. Prevodi serija sa ruskog na znakovni jezik. Pored ostalih videomaterijala koje obrađujemo, možemo da se pohvalimo i uslugom koja se odnosi na prevođenje svih vrsta serija sa ruskog jezika na znakovni. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi takve vrste mogu kod nas da dobiju i uobičajen način prevođenja kada je u pitanju znakovni jezik, ali i titlovanje prevedenih materijala. Za uslugu titlovanja su zaduženi profesionalci koji su članovi našeg tima, tako da možete biti sigurni da neće doći do nekih neprijatnosti, kao što je previše brzo ili previše sporo pojavljivanje titla.